Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neiroloģijas klīnikas vadītājs profesors Andrejs Millers dalās ar datiem, kas liecina, pēc 25 gadiem katrs ceturtais planētas iedzīvotājs savas dzīves laikā saskarsies ar vieglākas vai smagākas formas insultu. Millers norāda, šāda statistika liek aizdomāties par to, cik svarīgi ir rūpēties par savu smadzeņu veselību. Viņš smadzenes salīdzina ar datoru un norāda.
Šodienas laikmetā, ja kompjūteris iziet no ierīnes, tad tā jau ir trauks uz sevišķi jauniešiem. Bet cilvēkam galvas smadzenes, vai es varam salīdzināt ar kompjūteriem, viņi regulē visas dzīvībai svarīgās funkcijas. Un ja mēs būsim nevīžīgi pret savu datoru, tad vienkārši, līdz ar to par smadzeņu veselību, par smadzeņu slimībām ir jādomā.
Tomēr, ja ar insultu gadījies saslim, tad ļoti svarīgi ir pēc iespējas ātrāk nonākt mediķu rokās. Tādēļ tiek veidotas insultu vienības. Stradiņa slimnīcā šajā mēnesī insultu vienība atzīmē 10. Pastāvēšanas gada dienu.
Mūsu uzdevums, tad akūtā insulta laika loks mums ir 4,5 stundas. Mums ir jārēģē pietiekoši ātri, var ārstēt ar zālēm akūtā periodā 4,5 stundām, šķīdinot šo te trombu. Vai ārstēt varam arī izvelkot mehāniski trombu. Šobrīd trombektomija 24/7 režīmā. Mēs veicam tikai Stradiņas slimnīcas klīnikā. Mums ir paveicies, jo mums ir gan speciālisti, gan tehnoloģijas.
Slimnīcas insultu vienība vairākus gadus, arī šogad iegūvusi atzinību starptautiskā projektā SO Angels. Slimnīcas insultu vienība saņēmusi augstāko novērtējumu savam darbam. Millers skaidro, ka šī apbalvojuma izvērtēšanā tiek skatīti daudzi aspekti.
Vērtē pirmām kārtām, cik ātri mēs ārstējam šo te pacientu, kādas mums ir iespējas pacientiem palīdzēt. Nākošais, kādas iespējas pacientam saņemt sekundāro profilaksu. Protams, ka svarīgi ir arī, teiksim, jautājums par rehabilitāciju, kā es saku, dzīve pēc insulta.
Arī veselības ministri no attīstībai par Milze Viņķeli Latvijas radio norādīja uz augsto komandas profesionalitāti.
Šeit mēs redzam, cik ļoti liela nozīme ir tam, ar cik lielu pacientu plūsmu strādā ārsti. Cik viņi var intensīvi praktizēt, jo viena no būtiskām kvalitātes veidojušām sastāvdaļām ir tas apjoms. Stradiņos tas apjoms ir pilnīgi noteikti. Kolēģu gatavība mācīties, kolēģu spēja nemitīgi papildināt savas zināšanas. Un jāsaka arī uzteikt Stradiņus ar to, ka teiksim, viņiem atšķirībā piemēram no Rēzeknes insulta vienības, ir izdevies pārliecināt to, ka NMPD brigāde vedot cilvēku jau brīdina laikus kolēģus un viņi ir absolūti gatavi uzreiz šo pacientu saņemt.
Jāatzīmē, ka 29. oktobrī no 10:00 rītā līdz 1:00 pēcpusdienā Stradiņas slimnīcā norisināsies insulta diena. Tās laikā iedzīvotājiem būs iespēja veikt bezmaksas pārbaudes un apmeklēt izglītojošas konsultācijas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.